Nominare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Udarne vesti na naslovnim stranama svetske štampe i news portala posvećene su Severnoj Koreji. Osam novinara iz Južne Koreje krenulo je ka severu, pošto im je Pjongjang dozvolio da se pridruže maloj grupi stranih medija koji će pratiti uništavanje poligona na kojem su severnokorejske vlasti izvodile nuklearne probe. Uništavanje lokacije Punggye-ri, gde je izvedeno svih šest proba, trebalo bi, kako se očekuje, da se dogodi sutra ili u petak, zavisno od vremenskih uslova, prenosi Associated Press. Reporteri iz drugih zemalja već su doputovali u severnokorejski grad Wonsan i čekaju da budu odvedeni na pomenutu lokaciju. Uništavanje poligona trebalo bi da postavi i temelje za sastanak severnokorejskog lidera Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa, najavljenog za 12. jun u Singapuru. Američki predsjednik je međutim rekao da taj datum možda neće biti pogodan za njegov sastanak sa severnokorejskim liderom. Trump je naveo da mu se ne dopada da promjena ponašanja koju je primetio kod Kim Jong-una. Svetski mediji s pažnjom prate i postizborni period u Venecueli. Izjašnjavanje građana bojkotovala je opozicija, a prema zvaničnim podacima, socijalistički lider i naslednik Huga Chaveza, Nicolas Maduro, osvojio je nešto manje od 70% glasova. Osim venecuelanske opozicije, rezultate glasanja osporili su i Washington i Brisel, kao i veliki broj južnoameričkih država. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je Maduru čestitao pobedu, ali ga i pozvao da pokrene nacionalni dijalog. O dešavanjima u Bolivarskoj republici za novinarenje govori Dušan Vasić, profesor na Fakultetu za poslovne studije i pravo i bivši ambasador u Meksiku, kome želimo dobar dan.
Dobar dan.
Evo za početak, posljednja vest je da je novi stari predsjednik Venecuele proglasio otpravnika poslova američke ambasade u Karakasu za personu non grata i naredio da oni njegov zamjenik budu proterani u roku od 48 sati zbog navodnog kovanja zavere protiv socijalističke vlade. To je zapravo i odgovor na nove kaznene mere Vašingtona. Evo, prvo pitanje je na koji način bi Sjedinjene Američke Države mogle da ugroze vladu u Karakasu?
Pa one to već nastoje dugo vremena, još od vremena kada je Chavez došao na vlast i time uveo nešto što je za Amerikance i sve druge koji su posjedovali imovinu i sredstva tamo bio veliki šok. Naime, on je sproveo postupak privatizacije, nacionalizacije, izvinjavam se, celokupne imovine koja je bila prodata strancima. Na prvom mjestu nacionalizovao je državnu naftnu kompaniju koja je jedna od najvećih naftnih kompanija u svijetu, s obzirom da je Venezuela najviši svjetski proizvođač nafte u tom delu Amerike, dakle na celom američkom kontinentu, i pošto se nalazi u, da kažem, bliskom susjedstvu ili u zadnjem dvorištu, kako to Amerikanci kažu, njihovih interesa, i jedan je od najvećih izvoznika nafte u Sjedinjene Američke Države, normalno da je interes Amerike da tu zemlju i ekonomski i politički podredi svojim interesima. To govore i najnovije mere koje, na primjer, su Sjedinjene Američke Države donele sa namjerom da se umešaju u izbore. Ali evo, ne znam da li vam krenem dalje da objašnjam o čemu se radi. Pogledajte samo tu izvršnu naredbu o uvođenju novih sankcija koje je donio Donald Trump. To je pravi primjer ekonomskog rata na koji su nastale mnoge agencije, uključujući i naše tajne. Gledajte, on je donio uredbu koja je objavljena 19. Dakle, u vreme tišine izborne, kada se niko nije smeo oglasiti u toj državi, u Venezueli. Ali ta naredba je bila takvog karaktera ozdanjena da proizvede efekat prema opoziciji koja je bila pozvana da kompletno bojkotuje izbor.
Da, prosto u današnje vrijeme nemoguće i sakriti takve vesti koje kruže svetu.
A onda Tanju prenosi informaciju američka agencija Associated Press, u kojoj tvrdi da su te sankcije usmjerene ka tome da se spreči venezuelska vlada da bud zašto proda državnu imovinu i tako sebi pribavi korist na štetu naroda. To je jedna stvar koja je potpuno netačna. Druga stvar, Associated France Press, francuska agencija, isto tako objavi jednu vest na tragu te američke izvršne naredbe, koja otprilike ide u tom pravcu da je američkim pravnim i fizičkim licima zabranjeno da otkupljuju državne dugove i druge dugove Venezuele. A onda uzmete samu izvršnu naredbu koju je Trump potpisao i onda vidite da ništa od toga nije tačno, da se radi o sasvim jednoj drugoj stvari. U preambuli te naredbe izričito stoji da je ona uvedena kao odgovor na to što je Venezuela uvela kriptovalutu. Zašto? Venezuela uvela tu valutu zbog toga što je cijel njen izvoz diktiran dolarom, uslovljen dolarom. Da bi izbjegla tu zavisnost, ona je uvela kriptovalutu koja se zove Petro. Jedan Petro vredi jedan barel nafte. I time je izbjegla bilo kakvu trgovinu u dolarima. E sad, Amerikanci su tu i tekako našli pogođeni. I zato su uveli tako jednu odredbu, zabranjene su sve transakcije u smislu kupovine bilo čega što ima veze sa kriptovalutom. I kad uzmete da čitate tu izvršnu naredbu koju imam ispred sebe, vi vidite da jedino to smisao uvođenja, da kažem, ovih sankcija i da su one usmerene prema američkim državljanima i prema američkim firmama kojima se ne dopušta da trguju tim valutama, jer su one tu i najveću zaradu imali. Nisu ljudi iz Venezuele imali zaradu. Niti te sankcije su usmerene prema, da kažem, državi ili vladi Venezuele. Ne, one su direktno usmerene protiv, da kažem, ekonomskih interesa Venezuele, a time znači i protiv običnog stanovništva koji će itekako trpeti zbog ovakvih mera Amerike. Dakle, to su instrumenti koje Amerika direktno koristi. Drugi instrument je pritisak na ove zemlje koje su u bliskom okruženju, takozvana grupa Lima.
To je nekih 15 zemalja Južne Amerike koje su također i povukle svoje ambasadore i nisu željele da priznaju rezultate izbora.
Jeste, ali zašto su one to radile? One su pre svega pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država. Na svaki mogući način Trump je pretio i tih država. Meksiko je dojuče pretio da će podići zid, da će ukinuti pomoć za borbu protiv droge i još nekim drugim sredstvima. I drugim državama izričito pretio. I te države, gledajući da nailazi oluja, rekli su čekaj, bolje da se mi malo sagnemo, povijemo, pa neka prođe taj talas i neka udari na Venezuelu, a da mi nekako sad ne napravimo jedan zid otpora prema Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, one su popustile, tako da kažem, pod spoljnim pritiskom, nadajući se da će njih taj talas zobići i da u ovoj fazi ih neće pogoditi. Ali još u pet država ove godine se održavaju predsjednički izbor, pa i u samom Meksiku i još u četiri države. Dakle, i tamo će ipak doći do jednog, da kažem, jedne vrste konfrontacije prema spoljnom uticaju, kao što se sad desilo u Venezueli.
Da, bilo je takvih talasa i do sada, naravno pratit ćemo i te rezultate, pa ćemo moći detaljnije da analiziramo u kom pravcu se dalje kreću države Južne Amerike. Evo da dakle govorimo o uticaju, odnosno pritiscima koji stižu iz Vašingtona, ali i iz ostalih svjetskih sila stižu malo pomirljivije poruke. Dakle, kao što sam već rekao u uvodu, Putin je čestitao na pobjedi, ali je pozvao dakle da se pokrene dijalog. Kako se Moskva trenutno postavlja prema vlasti Nikola Maduro?
Moskva je izbjegla, da kažem, jednu preteranu eksponiranost, jednostavnu eksponiranost. Ona je znala i vidjela u čemu je problem u Venezueli, ali zna i koji su uzroci. Dakle, napravila jedan balans. Ona je potvrdila da te izbore smatra legitimnim, ali smatra da se dogovor s opozicijom može postići. Ali je problem opozicije dvostruk. Prvo, oni su međusobnom posvađani. Zato su i ovako loše prošli na izborima. Dakle, oni su podržali stav Sjedinjenih Američkih Država i te grupacije Lima, država članica tog kluba Lima, da se kompletno bojkotuju izbori. Međutim, izašlo je 41,6% oni koji su imali pravo glasa, što je donelo blizu 7 miliona glasova Maduru. Dakle, nije uspao bojkot. E sad, kad je to prošlo, kad su izbori prošli, onda se od četvoro kandidata, jedan je bio Maduro, a trojica su bili opozicijni, od kojih dvoje iz te vodeće opozicije, koji su prethodno pustali opoziciju na savjet, ušli u izbornu trku i sad tvrde da izbori nisu bili regularni. Dakle, imamo grupu opozicije koja je bila kompletno protiv izbora i grupu koja je učestvovala. Sad šta oni pokušavaju? Svi ti koji su ili učestvovali ili nisu učestvovali, koliko juče su izjavili da žele da ujedine opoziciju. Međutim, ujediniti opoziciju u Venezueli je nemoguća misija jer su međusobno vrlo podaljeni. I možda je i to razlog za one koji dobro razumeju analitiku u toj zemlji, da postupe ovako kako je i Rusija mudro postupila. Ona je poznala dogovor s opozicijom. I mogu reći da je Maduro bio pristan na dogovor. 2,5 mjeseca su u Dominikanskoj republici trajali pregovori između predstavnika vlasti i predstavnika opozicije. I na osnovu tih dogovora su i održani predsjednički izbori sada 20. maja, jer su oni inače bili planirani za decembar ove godine. Dakle, spremnost za dogovor postoji i normalno je da će Maduro pokazati veći stepen zrelosti sada u ovoj situaciji, ali stoji činjenica da više nijedni izbori do 2020. godine u Venezueli nisu predviđeni. Jer su završeni i lokalni, završeni su i parlamentarni, evo sad i predsjednički. I u sljedećih nekoliko godina uopšte neće biti te tenzije izborne i njemu se ostaje prostor da pokuša ekonomski doporavi zemlju. To će biti vrlo teško, ali mu na ruku ide jedna činjenica. Cena nafte na svjetskom tržištu od 2014. godine kada je počela da pada, ponovo je dostigla, vratila se na taj vrlo visok nivo iz 2014. I ceo ekonomski bum Venezuele, pa i Chavezov režima, bio je zasnovan na tom ekonomskom bumu, na porastu cena nafte. Dakle, pad cena nafte je pogoršao ekonomsku situaciju u Venezueli, a sad imamo tu situaciju da cena nafte naglo raste i to će pomalo pomoći ekonomsku situaciju samo po sebi. Inače, situacija je poprilično teška. Evo, u januaru ove godine inflacija je bila dostigla četvorocifren iznos 2700%. I zbog toga jedna od prvih mera koju će uslediti sada 4. juna bit će denominacija valuta, briše se posljednje tri nule iz novčanice Bolivar. Ali to je samo jedan deo mera. Potrebno je zaista radikalna reforma i ono što je najpotrebnije jeste naći jedan balans između državnog sektora i privatnog sektora, ono što je uspjelo Kini. Naime, Chavez kada je došla vlast jednostavno je izvršio privatizaciju, nacionalizaciju ogromnog broja privatnih firmi, oko 1500 velikih proizvodnih sistema je privatizovano, nacionalizovano, izvinite, i to se sad pokazalo kao loše jer oni slabo rade i mislim da će Maduro ići u tom pravcu da ponovo omogući, da kažem, jačanje privatnog proizvodnog sektora, dok će taj glavni instrument, to je naftna kompanija Venezuele, zadržati u vlasništvu države.
Evo, dakle, rekli ste i sami, i pored velike inflacije i nepovoljne ekonomske situacije, ba i pored toga što, kako mnogi kažu, Maduro nije Hugo Chavez, podrška i dalje ostaje. Govorili smo već o tome da se politička situacija u Latinskoj Americi menja. Ako bismo sada pogledali, nekadašnji snažni levičarski pokreti izgubili su zamah, neki od lidera kao u Brazilu sada su i u zatvoru. Pa evo, ako bismo mogli da zaključimo u par minuta, najavili ste, odnosno rekli ste da su najavljeni izbori još u nekoliko država, da li bi taj talas ideja koja više naginju ka levici ponovo mogao da dođe na političku scenu u Latinske Amerike?
Znate, promenila se priroda levičarskog pokreta, uopšte socijalističke ideje u svetu se promenila, jer onaka jednakost i pravda za koju su zagovornici socijalističkih ideja ginuli, pokazalo se da u ovom kratkom istorijskom periodu nije moguća. Drugo, veliki broj država koje su bile socijalističke ili opredeljenja u tom pravcu su promenila prirodu svog sistema. Da kažem, osim državnog vlasništva, koga su dobrim delom eliminisali, ili društvenog vlasništva, uveli su privatno i čak i u mnogim počela da dominira. U Latinskoj Americi više nemate države, možda ostali još dve, tri Bolivije i tako dalje, u kojoj postoji to, da kažem, državno ili društveno vlasništvo. Uglavnom je veći deo proizvodnih kapaciteta privatnog karaktera. Meksiko je ušao u ekonomski savez sa SAD u okviru takozvanog NAFTA sporazuma. Druge latinoameričke zemlje isto tako napravili su određene sporazume sa Sjedinjenim Američkim Državama. Slično se desilo i na drugim mestima u svetu. Dakle, socijalistička ideja je oslabila time što su temelji njene ekonomske osnove su oslabile. Ona može postaviti na društvenoj svojini i eventualno na državnoj svojini. Ali ako dominira privatna svojina, onda socijalistička ideja ne može ostati ili će se ona transformisati. To vidimo, na primjer, u Švedskoj, uopšte u nordijskim zemljama, pa vidimo čak i u jednom Japanu. Dakle, to su zemlje koje imaju vrlo visok stepen socijalne jednakosti i ravnopravnosti, ali koje ne počinu na društvenom i državnom vlasništvu. Dakle, menja se priroda socijalističkih ideja i socijalističkih odnosa. Ona ostaje kao nešto uzvišeno i značajno, ali se provodi na drugi način i drugačijim instrumentima.
Gospodine Vasiću, hvala vam na ovom razgovoru. Biće prilike, naravno, da i nekad u narednom periodu porazgovaramo o aktualnim dešavanjima u Južnoj Americi, za novinarenje o izborima u Venecueli i svim događajima koji su kasnije usledili. Govorio je Dušan Vasić, profesor na Fakultetu za poslovne studije i pravo i bivši ambasador u Meksiku. A mi ovim razgovorom i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.